Subtuum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostra deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis contis, libera nos semper. Virgo gloriosa, et bene.